Salmi 101. Unë do të këndoj mirësinë tënde dhe drejtsinë tënde. Do të këndoj lavdet e tua, o Zot. Do të kujdesem të bëj një jetë të ndershme. Kur do të vish tek unë? Do të ecim me zemër të pastër brenda shtëpisë ime. Nuk do të vë para syve të mia asgjë të keqe. Unë e urrej sjelljen e atyre që devijojnë. Nuk do lejoj të bëhem si ata. Zemra e çoroditur do të largohet nga unë. Nuk dua t'ja di për të keqen. Do të shfaros atë që shpiftinës kundër të afërmit. Nuk do të duroj njeriu në përpjet dhe zemër krenar. Sytë e mi do të jenë mbi besnikët e vendit dhe do t'i mbaj afër vetes. Ai që do të ecë me ndeshmëri do të jetë shërbëtori im. Kush vepron me mashtrim, nuk ka për të banuar në shtëpinë time. Kush thot gënjeshtra, nuk do të qëndroj para syve të mi. Çdo mëngjes do të azgjësoj gjithë të pabeset e vendit për të çrrënjosur nga qyteti i Zotit të gjithë ata që kryen paudhësi.